kārtībā šodien ir paredzēti 10 darba kārtības jautājumi. Viens no tiem ir papildus jautājumi. Cenās mēs uzrašies ar darba kārtības. Un es lūgtu tad iekļaut darba kārtībā 10. Jautājumu par saistošo noteikumu par grozījumu tukumu novada domas 2023. Gada 27. Aprīļa saistošajos noteikumos numuru 7 par zemes īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību tukumu novadā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu paskaidrošanu, noskaidrošanu. Vai ir jautājumi par šo? Vai mēs varam iekļaut darba kārtībā?
Lūgums ir iekļauts, viņš vajag papildināt un precizēt, lai saprātu projektu. Ir viena, praktiski divi punkti, viens, kad jānosaka mūsu minimālās līdzības.
Vēl par šo jautājumu, jā? Jā, visi ir par, kad es uzsāku balsojumu. Visi esam atbalstījuši, visi 11 komitejas locekļi arī ir ieslēgušies šodien sēdē daži klātienē, visi pamatā klātienē Mārtiņš attālinā. Tā, un iesim tālāk. Uz darba kārtību. Jānobalso arī būs par pašu darba kārtību, par papildu jautājumu. Tā, visi esam nobalsojuši. Jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem, tukumu novada domas 2022. Gada 26. oktobra saistošajos noteikumos numurs 64 tukumu novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvomās telpas izīrēšanas kārtību izdošanu. Lūdzu, Melde,
lēmuma projekts pārēdz izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos numurs 64. Viens no grozījumiem ir papildinājums ar jaunu punktu 5 primkā. Situācijā, ja īrnieks pēdējos 6 mēnešus ir pildījis dzīvojamā telpas īslību nosacījumus, tad šādā gadījumā lēmumu par īslīgumu termiņu pagarināšanu pieņem pašvaldības administrācijas komunālās nodaļas speciālists mājokļu jautājumos. Noformē to kā vienpersonisku lēmumu un administratīvo aktu. Mērķis šādai jaunai normai ir samazināt dzīvokļu komisijā izskatāmu lietu skaitu, pātrināt šādu veidu iesniegumu virzību un izskatīšanu un situācijas risinājumu. Tāpat saistošie noteikumi paredz, ka šos lēmumus varētu pārsūdzēt izpilddirektoru vietniekam. Un papildināt arī ar normu, kas precizē, kāds tīrniekam piedarošs nekustamais īpašums tiek ņemts vērā, kad tiek izskatīts iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Proti, tas ir īpašums, kura pārdošanas gadījumā ir iespējams iegādāties dzīvojamo telpu. Lai nebūtu tāda formāla pieeja, kāda reizēm ir bijusi, ka tiek ņemts vērā, ja kurš nekustamais īpašums, tas skaitā ir sakņdārs vai garāža, vai kāds neliels starptautos. Nu, tāda ir grozījuma būtība, ir sabiedrības viedokļu noskaidrošanas laikā divas nedēļas tā notika, nav saņemts neviens viedoklis. Aicinām izdot sestošos noteikumus galva redakcijā. Tiem būs jānosūt to arī ministrijai uz saskaņošanu.
Labi, paldies, Daldē, vai jautājumi deputātiem par šo?
Kad mēs jau iepriekš sasākt no vairāk kārtīgi esam runājuši, ka tur, kur ir viss kārtībā, ka šis īsākais ceļš šos līgumus ar pārslēgtu nekavējās mums būs.
Labi, ja vairāk jautājumi nav, to lūkšu uzsākt balsojumu par šo sestošo noteikumu. Nobalsojuši par nobalstējušos lēmumu izdošanu. Varam pārēt pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada doma 2024. Gada 30. Maija saistošajos noteikumos numur 22 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā izdošanu. Arī lūkšu vēlēt informēt deputātus.
Jā, nu tā kā mums dzīvokļu izīrēšanas kārtību procedūru regulē divi saistošie noteikumi, tad arī šie numur 22 ir jāgroza līdzīgi kā iepriekšējiem, arī pieļaujot kā situācijā, kad tiek pildīti izlīguma nosacījumi mazākā pēdējo pusgadu, tad par pagarinājumu vai vienpersoniski komunālās nodēļas speciālists. Principā līdzīgi. Raksta grozījumu, kā iepriekšējiem saistošiem. Arī sabiedrības iedokļi nav saņemti divu nedēļu laikā, kā man bija publicēta mājaslapā.
Labi. Vai par šo ir jautājumi deputātiem?
Jā, jā, vai jā. Iet un te jau redzēs, ka jūs
grozīšu.
Labi, ja jautājumi nav, tad aicinu deputātus balsot. Visi esam nolosojuši par. Un varam doties uz trešo darba kārtības jautājumu par saistošu noteikumu pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsināšanas kārtību izdošanu. Arī būs lēlda.
Šie saistošie noteikumi ir pilnībā jauni, izskatīti decembra komitejā un bija nodota sabiedrības viedokļu noskaidrošanā uz četrām nedēļām. Viedokļi nav saņemti. Izdot uz tādu normatīvu aktu pamatu, kas ļauj realizēt pašvaldībai kurīvās iniciatīvas. Un paredz noteikt kārtību, kādā pašvaldība atsavintai piedarošos dzīvokļu īpašumus un vienzīvokļu mājas. Un kādiem kritērijiem ir jāatbilst īrniekam, lai es varētu izmantot pirmpirkumu tiesības un iegādāties viņu īrēto dzīvojamo telpu. Un šie kritēriji ir tādi, ka īrniekam vai viņa ģimenes loceklim ir šeit telpā jādzīvo vismaz 10 gadus. Nav celta prasība tiesā par līgumu izbeigšanu. Ja nav parādu, un ja telpē nav speciālistam noteiktais dzīvojamā telpa status vai tas nav sociālais dzīvoklis, neatrodas arī denacionalizētā mājā. Un dzīvojamā telpa ir bijusi tādā nepārtrauktā lietošanā. Un arī, ja šī telpa nav iekļauta pašvaldības izveidotajā neatsimināmo telpu sarakstā. Un tāds arī jaunums ir saistošo noteikumu 8. Punktā noteiktais, kā pircējam vienlaikus ar iesniegumu iesniegšanu būs jāiemaksā 150 eiro apmērā nodrošinājuma iemaksu, lai sektu pārdošanas vērtības noteikšanas izmaksas pie certificēta vērtētāja. Lai mēs nodrošinātu sevi no tādiem gadījumiem, kad īrnieks uzzinot atzināšanas cenu atsakās no vēlmes iegādāties dzīvokli, un mēs esam iztērējuši mūsu budžeta līdzekļus, lai novērtētu šo īpašumu. Tad 150 eiro paliks mūsu rīcībā. Un piesaistošiem noteikumiem ir arī tāda pieteikuma vietlapa, kas nosaukta par atzināšanas ierosinājumu, kur aizpildot, tad arī īrnieks arī uzreiz apliecināts, ka viņš iesasās šo nodrošinājumu maksu.
Paldies, cik vērtā jums apmēram ir darīgs.
Agrāk bija uzgaldu, bet tad ir man tam ilgāk. Šā vērtējumā bija norāda.
Bieži nav, tas ir ieliks mums bišķi kaut pāris gadījumi, kad kāds vēl teica, ka cilvēks uzzina un beigās tas atsakās. Mēs esam tā kā laika un līdzekas notērējuši un rezultāt nav.
Tāds arī disciplinējums mazliet tos ieliks. Protams, viņš jau nav nepazaudējis pirkumu gadījumā, jo tā tiks ieskaitīt pirkumu mums.
Tāpat jau. Tagad uz labiem pretējošo, tie 10 gadi, kad mēs skatāmies, kad ir īres līgums bijis nepārtraukt 10 gadus. Vai arī 10 gadu nepārtraukts īres līgums konkrētajā stāvā? Tātad, ja viņš ir kaut kādā brīdī citā stāvā, bijis kaut kādā apstādā dēļ, nezinu, būs mazāk dzīvokli.
Vai pašvaldība, bet tur nav. Atceries, viens gadījums bija, kur tieši no tās pašas ugunsdzēles, kur mēs pārliekām uz...
Nu jā, jo tādi gadījumi arī
būs.
Ja vai mēs skatāmies uz īres līgumu 10 gadi, vai... 10 gadi un
konkrētās
tā. Ir arī dažādā. Īstenībā, redzam, būs problēma mazliet, jo pašiem bija kašas, ja padomu sapīs, ka to iepriekšana bija 7 gadi. Nu, mēs, tas būs arī gadījums, ticamāk, kur kaut kādā mājā palikuši viens ir 2 dzīvokļi. Un, ja mums tur jāgāja vēl ir, nezinu, 10 ir 9 gadi, un mēs pēc pāris mēnešiem dabūsim šī jautājuma atgriezties un tos noteikumus precizēt, jo vai arī tad izdomāt, kā par šiem gadījumiem, kas tā kā neatbildīs, lai mēs tur kaut kā tiekums priekšu, mēs tur, man liekas, bišķi jau sasiesim rokas par šito, ne? Bet, nu jā, mēs vairāk, man liekas, jau gadus 3 par šito diskutējumu par šo termiņu, tad 10 gadiem, lai nav tā kā 2 gadu apkārt ietušas dzīvokli, par asu dzēdz izpirkšanu, bet būs gadījumi, kur ir palicis mājā vienīgais dzīvoklis, es neuzskatu, ka būtu tagad 10 gadu, lai mēs no...
Mēs varam laist Un, ja, un vispār tas nebūtu pareizi mums tad piešķirt to dzīvokli, ja mēs zinām, ka
To mēs nezinām, tā mirklīgi tu piešķiri...
Kā? Taču zina? Darbinieki taču zina, vai tas ir pēdējais
dzīvokli? Nē, tu nezinu, vai tas cilvēks gribēs kaut kādā mirklī izskrit, ja nekribēs.
Nu, tas...
Otrs vēl, ka ir mainis rindā, ja viņam, teiksim, viņš 7 gadus un atbīvojas vienā nomainīts, viņš 7 vēl otru adresē, viņš neatbildīs šobrīd.
Nu, tas ir tas, ko
viņš runājās,
tas bija par to uguns jau, ka tur bija tāds tas variants.
Kāds speciālistiem viedoklis, Ligi?
Nu, vienmēr mums vēl kāds būs caumaņi, ka nevarēs ierakstīt noteikumos, un par to iemīgo dzīvokli var arī dzīvē būt tā, ka ir 3 pašvaldības dzīvokļi, 2 īrnieki izpēr, un tas viens paliek, jā, bet viņam neizpildās tie 10 gadi. Bet, nu, tā var dzīvē pastāvēt,
protams. Tā situācija cik par brīdiem parādīt, jo mums šobrīd ir aktuāls jautājums slantē par vienu bezsēmnieku māju, Un ja būs tā, ka mēs viņu pārņemsim, tad tie cilvēki tur dzīvo jau vairāk ar 10 gadus, bet es domāju, ka mūsu to māju pārņemot, visticamākais, ka mēs viņu negribēsim uzturēt, mēs gribēsim viņu pārdot. Viņa jau nebūs
tiek bišķi
vietā.
Jā,
es
arī domāju, jā. Tas ir pašiem jāmavienās, lai tam mums nav ņemšanās par to, ka nav 10 gadu, būs 8, 7, 4, jā. Bet viņi būs atsevišķi gadījumi arī būs. Nu, ja te pašā mājā mums līdzdarboties, ja ir palicis viens dzīvoklis, ir pilnīgi bezjēdzīgi, kad labāk, lai visi ir vienā privāti īpašnieki, lai lemj par mājas to tālāko likteni un apsaimniekošanu.
Tas arī jāstās, kāds ir dzīvoklis, cik viņš ir labie kārtos
nelietot.
Arī jā.
Pašlaik, man priešam, mēs esam diezgan ilgi tur mēģinājuši pieņemt šos te noteikumus un paskatāmies kaut kāds mēneši, 3-4, kā darbojās, un lai mums tur jodas kaut kāds precedents, ja kaut kādi notikumi, kur mēs saprotam, ka kaut kas nestrādā no šķiet.
Paldies, un tad arī aicinu. Uzsākt balsojumu un aicinu deputāts paust savu viedokli balsojumu. Tā, esam.
atbalstījuši, visi 11 ir nobalsojuši par. Pašlaik balsojumu un pāriet pie nākamā daļa kārtības jautājuma, 4. Daļa kārtības jautājuma par saistošo noteikumu par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā izdošanu. Šeit lūksim Ievu Liepīti no sociālā dienesta.
Jā, saistošie noteikumi ir jauni, veidot ir sasos no saistošo noteikumu redakcijas bāzes. Izmaiņas ir tas, ka ir akcentāts šīs personu grupas, kuras ir iekļautas šajā sociāla pakalpojuma sociālā politikas likuma 9. Pantā, kā obligātais pienākums tam tām personu grupām, kurām pašvaldībā jānodrošina konkrētie pakalpojumi. Līdz šim mēs vadījāmies no ministra kabineta noteikumiem, kur ir noteikts, ka pakalpojums kādas personu grupas var saņemt, kas ir plašāk spējams. Savukārt tas, kas ir obligātā grozā, ir šaurāk spējams un tā kā ir konkrētas personu grupas. Un tad jā, šie noteikumi redakcionāli papildināti ar šīm personu grupām. Tās tās būtiskākās izmaiņas, ko norādīt varam, jo pēc esošās redakcijas uzskata, ka nevar saprast, vai mēs nodrošinām šo obligāto grozu. Tā kā bija jāvērst būtisku grozīmu, tad tika pieņemts šāds lēmums izstrādāt jaunas saistošos noteikumus. Un papildināts vēl ir vienlaicīgi ar tādām administratīvām lietām un procesiem, nosakot, ka arī maznodrošinājā apgādnieki dzīvo mājasārniecībā, kur ir iešķirts maznodrošinātais status, tad arī ir atbrīvojums no samaksas par ilgstošo aprūpi. Esošais normatīvs paredz, ka par ilgstošu aprūpu apgādnieks atbrīvojas, ja viņš ir trūcīgs, ka arī, ja viņa ienākumi nepārsniedz minimālo algu uz katru nākamo ģimenes locekli 50%, bet maznodrošinātā tas ienākuma līmenis ir mazāks nekā par šis MK noteikumos 275. Noteiktais. Līdz ar to, nu, tas ir tikai administratīvi lielāks process, ja mēs varētu jau automātiski maznodrošināt atbrīvot šīs personas. Tas ir ietverts. Jā, vēl ir ietverts tas, ka gan pensijas pakalpojumam, gan arī aprūpē mājā, kur arī daļēji sēdz klients, šo samaksu pārskatā reizi gadā jā, bet nevienmēr pēc ikgadējās pensijas, jo ikgadējās šīs indeksācijas, jo tāpēc, ka vienmēr katru gadu sanāk tā, ka oktobrī ir indeksācija un janvārī mainās pakalpojumu cena, tad sanāk, ka katru mēnesi mēs pārskatām klientam šo līdzmaksājumu un tas rada arī mazliet apmulsumu un lielu to administratīvo slogu. Mums ir katru mēnesī pāris simts lēmumi jāpieņem par to, lai mēs to samaksu. Jā, nu tas ir tas, lai atvieglotu mazliet procesu. Pārējais viss ir palicis, kā ir esošā redakcija. Jā, un saistošie noteikumi jau izskatīti janvāra komitejā nodot ieviedokļu sniegšanai 3 nedēļas. 9. Februārī beidzies termiņš un minētajā termiņā nav saņemts neviens viedoklis.
Paldies, vai ir tādā jautājuma šiem saistošiem noteikumiem?
Es tik domāju, tā ministri jāmērtais. Tad tu ieraksti noteikumos no likuma, viņi liek izņemt ārā, jo tas ir noteikts likumā. Tad tu neieraksti, tā kā liek rakstīt, jo tas ir...
Jā, mēs arī kā nesaprotam to es tā īstenībā galā to grozu būtību, ja likums pasaka, ka cilvēkam ir jānodrošina visi tie sociālai pakalpojumi, kas ir nepieciešami, vismaz pieeja. Tātad nu, mēs varam runāt par to, ka ir daudz pašvaldība iesaistās samaksā vai neiesaistās, bet principā, ja cilvēkam vajadzīgs konkrētais pakalpums, mums ir jānodrošina, vai viņš mums ir pašiem, vai pērkam, vai kā. Un ministra kabineta noteikumi jau nosaka, ka tāds pakalpojums ir tai personu grupai un tāds pakalpojums ir tādai personu grupai. Tagad plus vēl ir izveidots tas obligātais gros, kas skurpulozā konkrēti, piemēram, tikai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ja mums bija, piemēram, vispārreiz ar funkcionāliem traucējumiem, tagad viņi grib, lai arī uztver to, ka tai skaitā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Nu, tā,
tas ir tāds prātāk. Kāda jurista? gadās, kaut arī ir ārzemēs.
Nā, traucējumi, tad šī ir un viss, vai smagāk vai vieglāk viņi
ir. Jā, tāpat ar invaliditāti, ja mums ir persona ar invaliditāti vispārīgs, tad viņi grib, lai jā, obligātajā grozā ir uzrastīts, piemēram, otrā, trešā vai pirmā, otrā grupa, tad viņi grib, lai tad mēs atspoguļojam to, ka tā ir skaitā pirmā, otrā grupa. Nu, tādas ir tās nianses. Tādēļ mēs arī izdodam jaunas aizstošos noteikumus un nosakām visu personu grupas, lai nav nevienam pārpratumu un viss skaidrs, kad arī ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts pakalpojums un lai ir skaidrs, ka mēs pildam šo obligātu grozu, kas mums jau ir kā līdz šim, mēs viņu jau esam vairāk nekā pildam.
Labi, paldies. Ja deputātiem jautājumi nav, tad sāksim balsošanu. Tā, esam visi nobalsojuši. Nobalstījuši saistošos noteikumus, slēdz balsojumu. Ejam uz darba kārtības piekto. Jautājumi par nekustamā īpašuma Rīgas lampēs, lampas pagastā tukuma novadā nodrošina bezatbildības lietošanā pašvaldības iestādē tukuma novada sociālais ievests un tur lūkšu Laila Baloni paziņot.
Jā, tad 24. maistā spēku darbēs esošais lietums par kādu nodrošina bezatbildības lietošanā adresē Rīgas lampas pagastā. Šajā stāvā sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības saņemšanas mākslības iedzīvotāji, kā arī dzīves dienas aprūpes centru pakalpojums un centrīgs nodrošinās Eiropas Savienības projekta ietveros pakalpojums un intensīvais sociālais darbs ģimenēm ar bērniem. Līdz ar to mēs esam iesnieguši lēmumu projektu par atkārtot šo tālu nodrošanas bezatbildības lietošanā dienestā.
Tad praktiski tas ir pagarinājums.
Jā, praktiski pagarinājums.
Lūdzu, vēl jautājumu deputātiem. Paldies, Laila. Jautājumu nāk, tad...
Saustuks arī svampēji?
Jā. Jā. Tad varam uzsākt balsojumu.
Tā saustuks kādā personā?
Jā, paldies, slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši un nobalstījuši. Un ejam tālāk uz jautājumu numuru 6. Par dzīvojumā telpu nodošanu lietošanās ir galā un galā. Māris Valdmanis varbūt ir, varbūt nav. Izstāsta, ka nav pieslēdzies.
Tad divas izpildīja to smūtas. Jā, tad jau domā šīs telpas no mums, un šobrīd viņš gan arī ir izremontējis šīs telpas, šobrīd gan viņam ir brīvas pēc mārķotā, bet šāpat tā darbinieki viņam trūkst, un darbinieku piesaistē viņš ir gatavs šo līgumu turpināt, un arī ceru, ka tās telpas būs aizņemtas un aizņemtas. Ražot neatrodās, jā, kā zinām, tūk zentenīs, spēriem omiņiem.
Nu, ir jautājumi. Es jau tikai labi izmantoju tūkšu stāvus un nodrošu darba vietu. Nu, ja nav jautājumi, tad arī aicināšu uzsākt balsošanu. Vēl zāmena nav nobalsojis. Nu, paldies. Visi esam nobalsojuši, slēdz balsojumu. Un visi 11 esam atbalstījuši lēmumu. Un varam pārēt par darba kārtības 7. Jautājumu. Par dzīvojamo telpu dārzniecības ielā 2A32 un 2A33 tukumā tukuma novadā nodošanu un lietošanā pašvaldības iestādē. Tukuma novada sociālais dienests. Lūdzu, Ieva.
Lēmums būtība ir par to, ka nodošanas 3 dzīvokļu, tātad ir cilvēki ir atvīrts, dzīvokļu ir atvīrts un 3 blaks.
nodrošināšanai. Tātad ģimenes aprūpes pašvaldojumi pašreiz ļoti trūkst, ir tāds vien akūta vajadzība un kritiska situācija. Jaunas auži ģimenes neveidojās, esošās noveco un arī varbūt vairāk izvērtē bērnus uzņemt. Līdz ar to ir pašreiz tāda situācija, ka faktiski šos bērnus, kurus jāizņem no ģimenēm, nav kur ievietot. Pašvaldībai ir tāda iespēja, pašai ir vienīgais, ko viņa pašvaldība var darīt kā pati, ja nav šo auģi ģimeni, tad beidot šos ten institucionālos pakalpojumus ģimeniskai vidēji pietuvinātos. Un esošais mums jau ir šāds pakalpojums sapni, tad pašā dārzniecības ielā arī, kur ir apvienoti divi dzīvokļi, ģimeniska vide, ir liekas, ka ļoti labs pakalpojums izveidojies un gribētu attīstīt arī tālāk šādu pakalpojumu sniegšanu. Un tādēļ ir šāds ten lēmums par to ten pakalpojumu, var teikt, jau izveidi. Šis ir tāds pirmais lēmums, pēc tam noteikti arī sako finansējums un arī šo ten darbinieku nodrošināšanu, jo, protams, šim pakalpojumam vai lēmumam nav jēgas, pēc tam nesako arī šīs pārējie lēmumi, kas būs jāpieņem.
Labi, paldies, lūdzu. Gundars ir izteikties arī. Tad Sergejs pirmais, kurš
tas sācīja. Es tikai gribēju jautāt, vai tiešām to jādara dārzniecības ielā? Vai citas vietas mums nav, kur to var izdarīt?
Nu,
tieši centrā ir jādara tajā mājā, kur mums arī speciālisti dzīvokļi vajadzīt.
Nav jau, pirmkārt, es cik saprotu, arī nav tā, ka uz speciālus dzīvokļiem veidotos rindas. Otrkārt ir tas, ka ir jābūt vidas pieejamībai, kas ir liela problēma. Esam izskatījuši pašvaldības īpašumus ne tikai centrā, bet, protams, centrā tas arī transporta jautājums, bērniem skolas un ārsti, un viss ir pilsētām, protams, tas administratīvi pēc tam ir lētāk. Bet mēs esam izskatījuši arī citas versijas, bet, nu, dēļ vidas pieejamības, nu, pašreiz klips ir šeit un, protams, arī tā ir celtnieku ielā, kur varbūt nebūt atbilstoši vidas bērnu attīstībai. Tādēļ arī ir pie šī paša adresa pavadzies. Šis te lēmums izvērtēju, te būs labākā vieta, kur šo pakalpojumu nodrošināt.
Mēs jau divas dzīvokļas esam
nodrošināti.
Tagad vēl divas.
Jā.
Un pēc pusgada vēl divas.
Es domāju, ka neesies varbūt to vēsturi mazliet arī indivīgs pārstāvus. Šis ir jautājums. Mēs droši vien kā antra var pasūlīt.
Tagad, lai Ivars izstāst, lūdzu.
Jā, es varbūt antra var papildināt par kopēju situāciju. Šis ir jautājums, pie kā mēs strādājam un runājam par viņu pusotru gadu. Mēs esam darba grupās arī starp novadiem runājuši, kāda ir situācija vispār Kurzemē. Un vai varbūt ir jāveido kaut kāds starp novadiem kopējā vietā. Kur nu, tas mēs esam aizgājuši protams bērnu namiem un saprotams, ka tam jābūt pēc iespējas iekļaujošā. Visos nodaļās šo problēmu ir un arī ja iepriekš vēl bija iespējas, ka iestādes, kur šiem bērniem piedāvā šo pakalpojumu, kaut gan tas arī ir krietni dārgāk, ja mēs šobrīd visur arī šīs vietas ir aizņemtas. Ja? Mēs zinām, ka šādas situācijas mums ik pa laikam izveidojās un mums ir vairāk 10 bērni, kas ir tajā riska kategorijā, kuriem šis pakalpojums būtu nepieciešams. Tas, kad viņi atrodas šajā mājā, nu, tie, kas šobrīd atrodas, nu, es nezinu, nekādas pretenzijas nav bijis, un tiešām tie pārējie pakalpojumi un viss pieejami tur pat lakām ir, un arī es domāju, ka viņi ļoti labi sadzīvo. No speciālistiem nevienam pret to pretenzijas nav. Tas, ka tas radīs papildus izmaksas, protams, tas ir skaidrs, bet man tur varbūt vēl var pastāstīt, kāda ir kopējā situācija.
Jā, nu kopējā situācija ir dramatiski, mums nav mērķis, bet daudz mēs neveidos, un mēs tiksmāk arī neveidosies. Pēdējo 3 gadu laikā praktiski nav veidosies neviena auģimene, ir daži lēmumi bijuši, un tāpēc, ka tur ierauts, lai apricās cilvēku, vienam ir status, vienam nav. Mēs esam ar to runājuši vairāk kā Aužmiņa atbalsts centrā, bet tā ir problēma visā valstī. Šobrīd es domāju, ka tas, kad tika šie lielie bērnam valstiski nu, visus uzstādījums, viņus visus slēgt, bija cerība, ka šīs Aužmiņas tomēr veidosies, bet tas nav noticis. Un šobrīd nu, faktiski mums nav citu iespēju, kā veidot kaut ko tādu, kas būtu pietuvināts Zimnieciskai vidēji. Tad īpaši tad, ja izņem vairākus bērnus, tad vispār nav iespējams atrast viņiem Aužmiņu. Nu, faktiski nevienam nav pusaudzina. Vēl būt tā, kā trīs bērniem
un
viens.
Un vēl runājot ar vadītāju sapni, viņi pārī pasakīja novērtē, ka viņš ir tieši centrā. Jo paskatāmies no bērnu viedokļa, tad, kad viņš pēc skolas kurs veidu sevi bērnu nav, jā, bet tad, kad viņš iet uz dzīvo, tad ir pārējie, nu, tā kā, tad ir nezinu, viņš ir izņēmis, tad viņš tur zarodiet arī to, tad, ka, nu, kaut kur ir jāiet, četrīt starp māju, nu, viņu dzīvotu, jā, bet, ja viņš būtu bērnam, jā, ja sevi bērnam, viņš arī psiholoģiski būtu. Bet tur ir ļoti skaisti iekārtots un paši koncentri.
Arī tie pozitīvi rezultāti ir svērtējami salīdzot ar to, kā bija, ka bija liels bērnums, bet šobrīd ģimenes kā viņi tiešām viņi aug kā ģimenē, jā. Viņi tiešām ēst gatavo kopā, viņi brauc iepirkties bērnu mācā, tās prasmes viņiem tiešām tiek iedodas kā ģimenē. Tā kā šis, nu, tas ir attaisnojies šīs pakalpojuma veids, un tas, ka viņi vienā mājā iespējams, tas arī pat ir labi, arī tā kā viņi ir labi.
Dilema jau sevi bija jau pirmo reizi, kad mēs to izveidojām, tad šim kolēģis nevarēja pārvest ar to, ka vajag atstāt Tilovā, bet tas uzstādījums par ģimenesko rīti, no tieši tāds ir. Mēs jau manies pusotru gadu, ka jau teicu, skatāmies no cits alternatīvas pašlaik mēs atrast nevaram, bet tad arī Andris saka, no tie bērni ir. Pēdējais gadījums, ja kur 5 ir 4 ir izņemot, no, tad nav jau kur likt.
Tad ir
arī
ģimnāzijas dienas iesnītas un augstāt gadījums. Jā, gribu pajautāt, kā mēs tur nosaceram, ka ir labāks rezultāts sajūtu līdzīgi, bet kaut kāds, kā tas ir?
Pēc sociāli darbinieku izvērtējumiem arī redzam pēc tam, kā tie bērni aiziet. Ir daži, kas mums ir grupu dzīvokļos dzīvo, kuriem bērni ir attīstības traucē. Ir tās prasmes novēros, ka ir apgūtas labākas, ir tās spējas uzlabojušas.
Arī bērnu viedokli.
Viņa arī tā skola, nu, man bija arī nu, darbs tajā bērnumā. Nu, tur viņa tā tādā pārā instinktā, davai nejam, tad tās atlikts, labi, nav ko tu izdarīs. Un šitien, ka tiešām nu, tā, nu, man liekas tā nav novērts, tad arī skola tā kalēta.
Protams, ka ir sarežģījumi, es tagad melot, ja es teiktu, ka viss ir ideāli sarežģījumi, bet tomēr tie sarežģījumi ir ģimenē risināt, ģimenes līmenī tiek risināts un meklēt risinājumi. Un jā, tikai tiek runāts un tradīcijas un svētki tiek svinēt, nu, tiešām kā ģimene.
Ja, tur jau arī, protams, kad notiek bērnu maiņa kaut kādā veidā, un līdz ar to katru jaunu bērnu ienākšanu, tā kā ģimene viņš kaut kā to mikroklimatu maiņu, tur viennozīmīgi katru reizi, tas ir kaut kādas pārmaiņas, bet ņemot vērā to, ka viņi tur nav tik daudz, arī vieglāk ir pielāgoties, un tad, kad mums bija ielāvāšas bērnums, tur jau situācija jau veidojās tāda krimināla, no visas Latvijas salika pusaujušas, kuriem viens netika galā, bet zem tās pašlaugums par viņiem aizmirst, un tie visi skļūk par mūsējo problēmu, un tad viņam vēl bija viens otru apmācīja un vēl pavilk līdzi pusādām blēņām, kas, ko mūsējo tu pat nedarīgi šeit esot. Šeit, tomēr, viņi ir mazāk, un mums ir vieglāk arī kontrolēt to mikroklimatu, jo, nu arī, protams, ka ir arī jārēķinās ar to, ka mēs nevaram ielikt pusaudz ar ļoti nopietnām uzdības problēmām, un ja tur jau viens tāds ir priekšā, vai tur ir mazie bērni, kurš, piemēram, kāds ir izmantots seksuāli, ir mums, jo, ir, nu, teiksim, tā sadarība arī tišķiņi jāvērtē, mēs nevaram vienkārši tā visus liktu, tāpēc ir labāk, ka tomēr ir divi šie dzīvokļi un tu viens otram, lai arī būtu tā kā vieglāk nu, šo bērnu sadarības, kur vērtēt.
Tas ir galvenais, ja labs rezultāts, tad viss ir kārt.
Un arī administratīvi, ja ir šie pakalpojumi vienā ārkā, tomēr, ja te, piemēram, no vienas grupiņas bērns mācās tajā skoliņā un vēl viens bērns, ja, ka viņus divus aizved, nevis brauc no vienas vietas mašīnu un no otras vietas mašīnu. Un tas tā administratīvi arī izvērtē, jo tas ir centrs un tas ir varbūt
viens otram blakus, tas ir nu, tā finansiāla pozitīva.
Tu teici, ka vēl 11. Vēl ir tūkūt skolā, tad vēl ir netiek šeit ir jāmīt. Jā, ir daži, kas uz kuldīgumu, kas spēlčiem jāmīt. Jā, ir citrai situācijas, nu, ka bērni un citu skolā, kā ir īpašās vajadzības, vai kaut kāds specifiskās.
Jo to jau arī vērtē, ja viņš, piemēram, ir izņemts no ģimenes, kur viņš mācījies atbūt dumas skolā, kur viņam ir labs šis kolektīvs, ir tie viņa vienaudži draugi un tā izņemt un tagad pārlikt arī pilsētas skolā, nu, tas nebūtu bērni interesēs, tas tiek viss vērtēts. Un ja viņam ir labāk tur, tad viņš tiek vēsts uz turienu.
Bet ja viņi brauc, piemēram, uz tiem telčiem, viņi katru dienu brauc?
Nē.
Tad ir jāpārāc tikai sestdienas sēdēdējām dzīvotājiem.
Bet mums nav nevienas tikās. Bet te jau arī nevajadzētu, varbūt, Sergejam tā, ka bija šī pieredze ar to, ka bija šie jaunieši dzīvokļi daudz tehnikā, un tur bija tiešām šausums ar šiem jauniešiem uzvedību. Šeit jau nav tās teikt pamatā pat mazie bērni, un šo nevar pielīdzināt tām situācijām, kas bija pirms vairākiem gadiem, un šiem jauniešu dzīvokļiem, kur policija praktiski bija 24-7 bija jāuzma, un šis nav tas.
Tie jau bija pēc pilnkarību sasniegšanas, jau palīdzīt dzīvo krātājumu risināšanā šeit.
Šis ir tikai vienkārši vēl viena liela ģimene šajā mājā.
Viņiem ir konstanti viena tiek vecāki, saucam. Četri mainās, viena apkārtētāja, kas pat ir arī.
Nu, ideālā variantā tā būtu, kā jūs sakat, nu, ka tā būtu tā kā augšu ģimene, bet, diemžēl, mēs arī šādu iespēju izskatījām, ka varbūt šajā dzīvokļu varētu, bet, diemžēl, nu, ņemot vērā šīs stundas, un viss nebija iespējams, ka tā ģimene kaut kādu augšu ģimene ar statusu pārceltos šo dzīvokļu, nu, tas nebija, tas mēs tādu neatrādījām.
Tā cēvi jautājums?
Es domāju, ka visi kolēģi arī piekritīs, ka šeit pierādās tas, cik svarīgi jau strādāt ar riska ģimeni, pirms bērni tiek izņemti. Un jau jūs šo te situāciju un informēt, ka tas varētu draudēt ar bērnu izņemšanu, tas ir pats svarīgākais. Otrs, kas ir, ir svarīgi strādāt ar ģimenēm, ar vecākiem, kuriem bērni ir atņemti, lai viņi varētu atgriezties. Nu, te būtu. Mēs tad atsijot, nu, vēlreiz un vēlreiz liekam uzsvars to. Ir svarīgi jau konstatēt jau problēmu. Nu, kādreiz sociālie darbi, nu, bija meitenes, bija tā, un to neviens nevar noliekt, ka bija pagastā tas sociālais darbinieks, kurš jau juta to problēmu dziļāk saknē. Bet tas tā, tas ir mans pārdomis. Bet es pa to, tas tā, bet man liekas tīvai pārbūs remonta darbu izmaksas sekt no ieņēmēm par dzīvojumu un telti izīriešanu. Es uzskatu, ja šis ir sociāla jautājuma pārbūve, tad tas nebūtu godīgi. Tagad tur, kur bija paredzēta varbūt tās līdzekļi citu dzīvojumu un telti sakārtošanai, tur nogriezt nost. Un taisīt, ko tu šeit saki par to?
Nav, kas arī saka, ka paredzēt arī apsakot dzīvokļu tehnisko pārbūvēt, viņi ir jāsavieno ar vienām durīm un jāpapildina sanu mezgulīt.
Lai nav dzīvokļu nodaļai atkal tur, ka pļūtas
kaut kādā. Tas ir momentas.
Vai ne? Tev nogrieza.
Es gribu iestatināties par citu. Es gribu pateikt tā, ka šobrīd šiem diviem dzīvokļiem ir no 17. Gada pašvaldības lēmuma noteikti speciāls status. Jā. Tad arī vajadzētu vai nu šī lēmumā, lai
noņemt status pirmkārt.
Es vienkārši iestatināju.
Bet līdz kā mums ir speciālis rindā?
Speciālis rindā, nu šodien vēl neskaidrīsim, šobrīd ir tā, ka mums ir pāris speciālisti. Tukumā divi, bet vienai ģimenītei vēl nav izteikts piedāvājums, bet tuvākā laikā iespējams būs, jo ģimene ir skaita ziņā kukla, un viņa vajag trīs stabu dzīvokļus. Dārzniecības ielā taisa divi stabu dzīvokļus viņa apskatīs un pateiks, ka nu, neder, tā kā bērni ir daudz vairāk. Nu, un tad viens ir izteikts piedāvājums, un viņa piekrīt, tā kā tad būs matse par izīrēšanu. Bet viņam būs respektīvi, tad jā.
Tas šeit būtu
jau projekts, kas ir mēs jāpārstu
speciālisti. Tas izmaksas, manuprāt, iepriekš, kad mēs pārbūvējām, ir jau bija 18,000 apmērā, cik es atceros. Un kopējie ieņēmumi no dzīvokļu īres, mums ir 300,000, un mēs remontējām vairāk 10 dzīvokļus katru gadu jāatdzēt to. Manuprāt,
manuprāt, proporcionāli novirzīt šo īršu naudām šo, un sakāt mums šos dzīvokus.
Un šobrīd viņi ir diezgan labā stāvoklī, tad vienu sienā iztaisīt atvērumu un piermantēt kosmetiski, es domāju.
Tik lūdzu, visu izdarīt ar papīriem.
Nē, nē, protams, kā to arī sākam, ir jau pasūtīts šis būvniecības ieceres dokumentu izstrādi, tad viņš jau savādāk nevar balkot.
Jā, pēc tam arī ir izvēlētas visiem divi dzīvokļi, jo principā viņi neprasa liels ieguldījums, lai izveidot, jo ja kur citur, kur būtu jāizveidot, tas būtu ļoti, ļoti vairāk.
Bet tad mums ir par to status un...
Viņš jau pašlaik, es gan liku tā nepiesīt, pašlaik ir lēmums par to, ka mēs tā darām status, mēs varam noņemt arī temi, tur tāpat no vienas iekšā pašlaik nedzīvo.
Bet tas ir līdz jūlijam, principā līdz jūlijam.
Tā ir tikai tā,
ka tā arī jā. Tā ir tikai tā, ka tā arī jā. Tā vienu lēmumu no vienu.
Jā, tu to papildi.
Nu, kā kurš, ja viņi ir atgriezties ģimenē, viņi atgriežās ģimenē, pēc kaut kādu laiku vecāki sakārto lietas, bet šobrīd no esošajiem bērniem var būt, varēs atgriezties viens, pārējie nevarēs atgriezties nekad. Jo, ja tur ir apakšā, ja no vecāka puses ir ilgstoši vardarbībā fizisku un visādi citu vardarbību, un vecāki ir pilnīgi neko nedarāt, kaut ko mainīt, tad viņi tur policis jums. Tur var būt arī no dzimšanas. Jo tā situācija izņemot ir tā, ka izņemot no ģimenes, ja tas notiek naktīs, piemēram, ja kaut kas atkūt, tad policija aizved uz Zandes krīžu centru uz kaut kādu brīdi, bet, piemēram, tas ir Zīdainis, nu, viņš ir viņam labi. Mēs Zīdainiem, mēs jau atrodam kaut kā augu ģimenes ieliekam, bet pēc tam viņš nonāk jā, vai no augu ģimenē, vai no šim iestāv. Nu, tā krīžu centrā var maksimumu mēnesi, piemēram, būt.
Nē, nē,
tu esi
skaidrs.
Labi, paldies, Agnesī.
Jā, man arī jautājums. Šobrīd ir 8-9 bērni, mums tad būs iespējams piedāvāt vēl lielāk bērnus.
Arī 6, principā jau.
Bet tas ir tikai mūsu novadu bērni, vai mēs piedāvājam citiem?
Ja mēs nepiedāvāsim, jo tāpēc, kad šo pakalpu viņš bija ļoti pieprasījums, kad to mēs piepildītu tur stundas laikā, bet tā pieprasījuma kāds ir Latvijā, šobrīd mēs piepildītu nekavējoties, ja tāpēc mēs neļaujam uz vienam
cilvēku.
Jā, un mums nevajag to darīt, un mums nāk uz savas.
Pašlaik Agnēs, mēs cīnāmies, lai ar saviem tik galā. Ja to pakalpojumu varētu, nezinu, Ventspilī, Kuldīgā vienalga, kur tad mēs izmēram, ja tu šādi nevarat, jā, tad es nopakam.
Pārinties, es saņemu katru dienu zvanus, vai no kāda auģa ģimene, un mums arī nodaļas vadītāji katru nedēļu pa vairākiem zvaniem no citiem novadiem, vai jums nebūtu kāda vietība.
Ventspils kā dara, viņiem ir tāda iestāde, kurā viņi, ja nav, nu, bērni savējie, tad viņi atļauj ielikt. Ar tādu noteikumu, ka, ja būs jāliek, ka viņu bērns, tas jāņem ārā, tas arī nav tāda cilvēcīga, nu, tad arī tie bērni, un tad viņi tā kā, jā.
Tas jau nav paredzami šodien.
Tas nav
vienkārši. Jo laik pēc stundas antrais zvans un viss sākās.
Bet man ir otrs jautājums. Jūs rakstat arī, ka tas izņem to bērnu skaits, tā kā nemainās. Jūs vienkārši vēl kopā ar tām vispār demografiskajām tendencēm. Jūs neredzat, ka mainīsies tās nelabēlīgās ģimenes kaut kādā pašā vai lielākā
līmenī.
Es domāju, ka vairāk. Pēc tās nākošajā sociālās komitejā es arī bērnīties statistiku iesniegšu šo pārskatu, un tur ir redzams, ka situācija pārskatinās.
Pārskatinās.
Jā.
Arī
četri speciālisti ir apmācīti, spēja jau konstruktēt arī tās kaut kādas nejāks un vārdarbības jau labāk.
Tas ir cienušas, kāpēc kā, tā, tas, tas tāpēc tik pasliktinās, ka
mēs
spējam vai
labāk konstruktēt. Tas ir kopājums.
Bet
arī daudz, es domāju, ka arī vairāk ziņo cilvēku, līdz ar to nu, parādās tās vardarbības gadījumi vairāk. Ir arī tādi, kuri ienāk no citurienes, tādas ģimenes, kuras mēs neesam zinājuši, ienāk ar daudz bērniem, viņi šeit sāk dzīvot un, un rezultāts ir tāds, kā citas mājums paņusēmēs, ka viņi jau ir nu, tā kā mutuši no citurienes, tāpēc, ka jau viņi bijuši viens lūk.
Domāšana mājas, es saprotam, kas ir nozīmē apzināti, jā.
Jā, nu, mēs šo tā nepraktizējam likt citur Latvijā au ģimnēs īpaši, no, ja tur arī nav pieci, mums ir tikai daži bērni. Tad, ja, ja viņam nav droši vispār veidot satikusties ar vecākiem, tikai tajos gadījumos parasti, mēs nu, veicinām šo saskarsmi, lai kāds tas vecāks nebūtu, mēs neliekam ļoti tālu, tikai atsevišķos gadījumos. Tā,
tu biji mani par suicīdiem.
Labi, paldies, esam, man liekas, ļoti izdiskutējuši šo jautājumu. Varam uzsākt balsošanu.
Tikai priecīgi, ja mums negūtu šādu lēmumu jāpieļiem.
Jā,
piemžā.
Es nedomu, ka nepiedomu.
Es kā vietā piedomu.
Labi. Redz ar to, slēdz balsojam. Sēdējais tātad nepiedalījās balsojumā. Kāpēc? Tev ir sistēmis? Es domāju, ka esi interesēts.
Absolūti, nē.
Labi, paldies. Tātad sēdējais ar mamā apār. Priekšlikums pāriet pie desmitā kārtības jautājumu, lai mēs varam skatīties pēc tam atsevišķi slēgtās sēdes jautājumus. No rīta iekļaut šo darbu kārtības jautājumā par saistošo noteikumu par grozījumu tukumu nr. 23. gada 27. aprīļa saistošajās noteikumos nr. 7 par zemes īres, maksas mājokļu, izīriešanas kārtību tukumu novadā, projektu nodošanu, sabiedrības viedokļu pastāvdošanu. Nu tad, lai tikai kopā mums nozīmē.
Jā, par šo jautājumu, tad, kā mēs visi zinām, mums novadā tuvojās būvniecības beigām pirmā Altamīras māja, šobrīd notiek izsoli arī par nākamā māja. Būvniecība mums ir vienīgā Latvijā Altamīras māja, kur ir ārpus pilsētas, vienīgais projekts, kurš ir ciemata teritorijā, kas arī pozitīvi vērtējams, lai šī projekta neattīstītos tikai pilsētās, bet arī visā novadā. Un tad, kad mēs lēmām par šiem noteikumiem, tad mums vēl nebija uzkrāta pieredze no citiem novadiem. Respektīvi šobrīd ir vairāk šie Altuma projekti pabeigti gan Bauskā, gan Jelgavā. Un skatoties, kas ir viņu noteikumos un kā viņiem ir gājis, šīs mājas ir aizpildījušās diezgan veiksmīgi, bet priekšlikums izanalizējot ir iesniegts tāpēc šīs izmaiņas, ka šīs mājas būtu vairāk kā speciālistu un jauno ģimeņu mājas, tad arī noteikti šo minimālo ienākumu slieks, ka tās tomēr nav sociālās mājas un tādā veidā pietiksētu arī šos minimālos ienākumus, lai tie, kas strādos vidā, šis arī tiktu izvērtēts.
Vai jau
veidojas
kaut
kādu rīmu? Jā. Rīmu jau veidojas, jā, jau divi ir, un tad mēs pēc šīm izmaiņām arī plāns ir martā, tad viņi palaist aktīvāk sākt reklamēt, kad, manuprāt, jūnijas ir šīs mājas nodošana, kad jau ar vasaras otru pusi varēs arī pēc sākt dzīvot.
Paldies,
vai ir
jautājumi deputātam?
Tur bija atstāt iespēja, varbūt mēs gribam, papildināt profesiju loku, kas uzties mājās var tikt reģistrēti, jo šo šobrīd tur ir tikai medicīna, inženierzinības.
Thank you.